Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče sprejel novega gvatemalskega veleposlanika pri Svetem sedežu. Papež sprejel člane podjetja za elektriko in vodo za občino Rim. Od Rinina globoko, duhovna misel za peto nedeljo med letom, pripravil pater Viljem Lovše.
Papež Benedikt XVI. Je dopoldne sprejel novega veleposlanika Republike Gvatemale pri Svetem sedežu Alfonza Mata Fahsena, ki mu je izročil poverilna pisma. Na začetku svojega govora je sveti oče izrazil veselje, da vera v Boga združuje različne etnične skupine in kulturna izročila v deželi. Prav tako pa je pohvalil pobožnost ljudstva do Matere Božje ter ljubezen do papeža in cerkve. V drugem delu govora pa se je sveti oče dotaknil konkretnih vprašanj in dejal, da so žal podnebne spremembe Gvatemalo zelo prizadele, in sicer najbolj v obliki poplav, kar povzroča večjo revščino, podhranjenost in uničevanje okolja. Ob tem se je sveti oče zahvalil prostovoljcem, ki pomagajo lajšati nastale težave, in mednarodnim dobrodelnim organizacijam, pa tudi članom cerkve, ki delujejo po vzoru usmiljenega Samarjana in pomagajo prizadetim. Med številnimi človeškimi in evangelskimi vrednotami, ki krasijo gvatemalsko ljudstvo, je papež posebej naglasil ljubezen do družine, spoštovanje odraslih, zavest odgovornosti in zaupanje v Boga, ki se je razodel v Jezusu Kristusu in nam vsem uliva upanje. Iz teh obilnih zakladov ljudstvo črpa duhovno moč za borbo zoper rušilne silnice v družbi, kot so trgovina z mamili, nasilje, izsiljevanje, negotovost, nepismenost, verske ločine in manjša moralna zavest v mladem rodu. Zato naj gvatemalska družba, je poudaril sveti oče, išče luč, da bo celovito gledala na človeka, v katerem odsevajo različni vidiki človeške osebe. Pri tem naj vse vodi v ljubezni prečiščeno občudovanje človeške osebe. V tem odločilnem prizadevanju pa lahko gvatemalske oblasti vedno računajo na sodelovanje cerkve, ki si trajno prizadeva odpirati nova in ustvarjalna pota pri spoprijemanju z žalostnimi učinki revščine. V zaključnem delu govora je sveti oče pohvalil državne oblasti za njihove napore pri uvajanju pravne države in jih spodbudil, naj na tej poti ustrajajo. Na kulturni ravni je posebej pohvalil proces sprave v Gvatemali in zakone, ki urejajo proces pripadnosti in istovetnosti gvatemalskega ljudstva. To se kaže v daljnovidnosti nove ustave, je dejal papež, ki posebej zagotavlja obrambo in pravno zaščito človeškega življenja od spočetja do naravne smrti. V tej luči je papež vse politike spodbudil, naj še naprej krepijo kulturo življenja, ki bo okrepila moralno dediščino ljudstva.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel vodstvo in osebje podjetja za elektriko in vodo za občino Rim, v govoru pa izpostavil potrebo po razvojnem modelu, ki v središče postavlja človeka, poudaril pa tudi pomen varovanja stvarstva, ki je povezan z gojenjem človeške ekologije.
Sono infatti passati 100 anni da quel 20 settembre del 1909, quando i cittadini romani, con referendum popolare, scelsero che l'illuminazione pubblica e i trasporti collettivi fossero municipalizzati.
Papež je spomnil na 100. obletnico obstoja podjetja in na referendum 20. septembra 1909, ko so Rimljani izbrali, da bodo za javno razsvetljavo in javne prevoze skrbela občinska podjetja. Kot je dejal sveti oče, je 100-letnica padla ravno v obdobje zaznamovano z veliko krizo, ki je svet privedla do ponovnega razmisleka o razvojnem modelu, ki temelji predvsem na denarju in profitu in ki bi naj v središče človekovega delovanja ponovno postavil njegovo zmožnost proizvajanja, izboljševanja, mišljenja in oblikovanja prihodnosti. Pri tem je papež navedel besede iz svoje socialne okrožnice Ljubezen v resnici, kjer pravi, da je pomembno vedno večje zavedanje tega, kako nujno potrebna je večja družbena odgovornost, ki jemlje v obzir pričakovanja in potrebe zaposlenih, strank, trgovcev in celotne skupnosti, ter se pri tem prav tako zaveda skrbi za celotno naravno okolje. Na ta način proizvodnja dobrin in storitev ne bo povezana le z iskanjem gospodarskega dobička, temveč bo tudi usmerjena v zagotavljanje in širjenje dobrega za vse.
Ha preso poi con favore dell'impegno dell'azienda nel tutelare l'ambiente attraverso la gestione sostenibile delle risorse naturali.
Benedikt XVI. Je prav tako izpostavil prizadevanja podjetja na področju varovanja okolja, zaščite naravnih virov, manjšega poseganja v naravo in spoštovanja stvarstva. Pri tem je izpostavil pomen človeške ekologije, ki je zmožna ustvariti takšna delovanja okolja in medosebne odnose, ki so vredni človeka. Pri tem je papež ponovno pozval k pripravi takšnega razvojnega modela, ki temelji na človeku kot središču, na širjenju skupnega dobrega, odgovornosti in na zavedanju, da je potrebno spremeniti življenjske stile. Papež je še opozoril na današnjo kulturo individualizma, zaznamovano z življenjem, ki se zapira vase, se ukvarja z lastnimi problemi in je napolnjeno skrbmi, ki človeka obremenjujejo ter ga delajo nezmožnega, da bi našel majhne radosti, ki se nahajajo v življenju vsakega človeka. Varovanje stvarstva je naloga, ki jo je stvarnik zaupal človeštvu in je povezano tudi z varovanjem dobrote, velikodušnosti, olikanosti in poštenosti, ki jih je Bog položil v srce vsakega človeka, ustvarjenega po Božji podobi.
Papeški svet za pastoracijo preseljencev in turistov prireja srečanje regijskih koordinatorjev apostolata na morju in v pomorstvu, ki bo potekalo v ponedeljek in torek. Po svetu bo predsedoval predsednik omenjenega vatikanskega dikasterija nadškof Maria Velio, udeleženci pa bodo pozornost posvetili 90. obletnici ustanovitve apostolata na morju in v pomorstvu ter letu 2010 kot letu pomorstva, govorili pa bodo tudi o etičnem kodeksu vedenja na morju. Tajnik papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov nadškof Agostino Marketo bo na to v sredo predsedoval zasedanju mednarodnega odbora za apostolat na morju in ribolov, na katerem bodo predstavljene nekatere problematike, s katerimi se spoprijemajo zaposleni v tem sektorju. Zasedanja odbora se bodo udeležili regijski koordinatorji apostolata na morju in v pomorstvu iz Severne in Latinske Amerike, Afrike, Azije in Oceanije. Navzoči pa bodo tudi mazarski škof Monsignor Mogavero, ki bo spregovoril o svojem pastoralnem obisku pomorščakov v svoji škofiji, eden predstavnik organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in eden predstavnik Mednarodnega urada za delo, ki bo sta v svojih izvajanjih osredno pozornost posvetila podnebnim spremembam. Nadškof Marketo je v pogovoru za naš radio dejal, da bo leto pomorstva, ki ga je za letošnje leto razglasila Mednarodna pomorska organizacija, priložnost, da bo mednarodna skupnost lahko ustrezno ovrednotila pomen in vlogo pomorščakov in mornarjev, ki ju ti zasedajo v življenju človeka. Mornarji in pomorščaki so namreč po Marketovih besedah skoraj da nevidni in samotni delavci, tudi zaradi novih restriktivnih norm v pristaniščih. tajnik papeškega sveta za pastoracijo preseljencev in turistov je še dejal, da bodo udeleženci srečanja koordinatorjev dokončno sprejeli in potrdili etični kodeks vedenja za pastoracijo na križarjenih, ki naj bi ga omenjeni papeški svet objavil še letos, ko mineva 90 let od prvega srečanja skupine laikov in duhovnikov v Glasgowu, ki so začrtali prve smernice za pastoracijo na morju in v pomorstvu. Na novinarsko vprašanje, s kakšnimi težavami se danes srečujejo pomorščaki in mornarji, je nadškof Marketo odgovoril, da gre predvsem za problem oddaljenosti od družine, saj so možje večino časa ločeni od svojih soprog in otrok, žene pa so primorane same opravljati družinske dolžnosti. Vsi čutijo neko pretrganost in nestalnost odnosov, zato je še posebej pomembno, da je cerkev blizu tem ljudem, ki so proti svoje volji ločeni eden od drugega in da jih podpira, je poudaril nadškof Marketo, ki je med težavami mornarjev in pomorščakov izpostavil še kriminalizacijo teh delavcev. Tretja težava, ki jo je navedel Marketo, pa je povečanje primerov neupravičenega zadrževanja mornarjev in pomorščakov pri pristajanju na kopnem in sicer v skladu z ukrepi, ki so bili sprejeti zaradi zagotavljanja varnosti po tragičnih terorističnih napadih, zlasti še po 11. septembru 2001.
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je v četrtek potrdil program osnovne šole Montessori, ki sta ga pripravila in vložila Zavod Antona Martina Slomška in Montessori inštitut iz Ljubljane. V Sloveniji je tako potrjen prvi tovrstni program za osnovno šolo. Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora ima izobražene učitelje, ki bi jih že lahko zaposlili v osnovni šoli Montessori, vendar trenutno še nimajo rešenih prostorskih pogojev. Osnovna šola bo potekala po načelih Montessori, ki se razlikuje predvsem v tem, po kakšni poti otroci dosegajo standarde znanja in kako ob tem oblikujejo svojo osebnost. Pouk poteka samostojnim delom otrok v majhnih skupinah ali individualno, učni načrt pa je pripravljen glede na vsakega otroka posebej v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi. Ker si otrok sam ali s pomočjo učitelja sestavi dnevni oziroma kasneje tedenski učni načrt, je delo zelo motivirano, zunanjih spodbud v obliki ocenjevanja pa ni. V Mariboru je predviden začetek šole prihodnjo jesen, v Ljubljani pa Montessori inštitut pripravlja pogoje, da bi otroci lahko začeli obiskovati šolo že to jesen. Odrini na globoko. Duhovna misel za peto nedeljo med letom. Pripravil pater Viljem Lovše.
Vsa tri berila povezuje ista izkušnja – doživljanje lastne nevrednosti pred Bogom, hkrati pa globoko izkustvo hvaležnosti za srečanje z njim. Prerok Izaija gleda Gospoda in drgeta. Svetopismo večkrat zastalo vprašanje, ko je mogoče videti Boga in ostati živ. Želi reči, da človek potem, ko je videl Gospoda slavi njegovo svetost, ne more živeti naprej na tak način, kakor je živel doslej. Ne more še naprej delati krivic, ostajati z nečistim in lažnivim srcem. Ne more goljufati, ker si midva ne moreva predstavljati, da bi bilo v vsakdanjem življenju res mogoče živeti čisto in iz ljubezni. Zato sva prepričana, da Gospoda ni mogoče videti. Gospod ne more sobivati z našo krivičnostjo, ampak išče tvoje in moje srce. Poskuša se razodeti tvojemu in mojemu srcu. Videti ga torej pomeni videti tudi svojo krivičnost in grešnost, prav v trenutku, ko jo njegova Božja ljubezen sežge. Pred njim doživljava, da je njegova ljubezen zastonska in brezpogojna. Pred sočlovekom pa se morava vedno spominjati svoje krivičnosti in grešnosti, da ne bi spet zanikala moč njegovega usmiljenja, ki velja zame in za vse. Apostol Pavel doživlja isto izkušnjo, ko se počuti najmanjšega med apostoli in nevrednega, da bi se imenoval apostol. Ne more pozabiti, da je preganjal Božjo cerkev. Pomin na svoj greh še bolj poudari zastonskost in moč milosti, ki ga je dosegla in dobro ve, da je ne more pripisovati sebi. Enako velja za svetega Petra, ki pred čudežnim ulovom rib odvrne Jezusu. Gospod, pojdi od mene, ker sem grešen človek. V evangelijih Petra do konca življenja ni več strah spominjanja svojih grehov in slabosti. Vsem se predstavi kot grešnik, da bi tako poudaril zastonskost Božjega daru. Prav zastonskost Božjega daru je tisti prostor, kjer lahko ti in jaz dobiva novo zavest o sebi, ki sproži željo po poslanstvu, da sredi bratov in sester v Božjem imenu tudi midva pričujeva o njegovi ljubezni. Potem, ko je preroka Izaijo očistilo goreče oglje, je takoj zaslutil Božje hrepenenje in dojel, zakaj je bil očiščen. Odgovoril je: glej, pošli mene. V nadaljevanju pripovedi vidiva, da prerokovo poslanstvo pred ljudmi ni nič posebej časti vredno, ker ljudje ne verjamejo njegovi besedi. Njegovo poslanstvo pa je zelo dragoceno v Božjih očeh, zaradi poslušnosti in zaupnosti, s katero živi svoj odnos do Boga. Prav to bo na koncu prepričalo tudi ljudi, da bodo poslušni Bogu. Enako velja za Pavla. Zanj oznanjevanje evangelija ni pravica, ampak dolžnost. Ne glede na ceno, moč za vrsta napor mu prihaja iz zastonskosti Božje ljubezni, katere dinamiko živi z vsem svojim bitjem. Tudi za Petra velja enako. Šele potem, ko prepozna svojo nevrednost, je poklican, da bo ribič ljudi. Potreboval bo leta hoje za Kristusom, da bo sprejel vse posledice tega klica. Potreboval bo leta doživljena svojih slabosti, pa hkrati velikodušnosti, spoznavanje Jezusove skrivnosti in bratstva s učenci. Doživel bo, da bo njegovo življenje postavljeno popolnoma na glavo. Prav v tem pretresu se skriva pustolovščina človeka, ki je srečal svojega Boga. Človeka, ki ga ima Bog za vrednega, da se mu pokaže in ga pošle k svojim bratom in sestram. V njegovi pustolovščini je opisana tudi tvoja in moja pustolovščina. Možna je, zate in zame. Bog se namreč človeku razodene zato, da bi lahko vsi okušali sadove zastonskosti in bratstva. Izročilo je izkušnjo Izaijevega gorečega oglja vedno povezovalo s skrivnostjo svete maše. Ko ti in jaz prejmeva Gospodove telo, naj jo očisti. Ali ne velja enaka podoba tudi za ljubezen? Ljubezen gori in se žge vse tisto, kar jo ovira in onemogoča. Če ljubezen ne ožge, potem je mlačna in bleda, bolj sanjaška, kakor pa živeta, bolj utvara, kakor stvarnost. Če naj Evharistija ne ožge, ne vname, pomeni, da nisva nikogar srečala, nikogar začutila in nikomor odgovorila na ljubezen. Vse naše poslanstvo in pričevanje med brati je zgolj izraz te ljubezni. Če je nimava, kakšno moč torej živiva?
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.